bi ka wayaje ka bɔ Tɔnbɔkutu ka taa Mɔpti kɛra kamanagan mɔgɔw bolo kabini bato jɔra. Duguma sira kelen min bi ta o ye Route de l'Espoir, dɔw b'a fɔ a ma Duwanze sira. Sira cogo man ɲi ka bandi arme fara kan n'o ye binkanikɛlaw. Bokar Ongoiba ale ye shofɛr de sira kan, an b'a lamɛn.
Duwanze sira in kɔni tiɲɛna a man ɲi, a bɛɛ dingɛ dingɛ. Yɔrɔ dɔ yɛrɛ la foyi bɛ mobili jɔ de ka perimeta, o tɛ a tɛ bɔ. Pansiman bɛ yen, dɔw yɛrɛ bɛ semɛni kɛ sira kan o tɛ se yan.
Duwanze sira jagoya mobiliw b'a tigɛ, ni pom mobili ni an b'a wele bagi b'a tigɛli dɔrɔn o bi miniti bi naani ta walama ɛri kelen. Ya maa si tɛ sɔn ka insekirite kuma fɔ min bɛ sira kan. Ne ye shofɛriw bɛ yala u si ma sɔn. N ye Gacia shɛfu de poste kunbɛ, a bazelen dɔ bagi kɔfɛ a n'a ka jama, u bi o yɔrɔ mɔgɔw lakana ani mobili minnu bi si ba kɔfɛ. Ismaël Ag Abdou Diko, chef de poste Gacia, Bagdala.
La poste qui est là, elle est là pour les hangars là que tu vois. Les restaurants, les familles qui sont là. On n'a pas les moyens pour sécuriser la route jusqu'à Duwanze. Et la route, quand même, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des bandits, armés, la route même n'est pas bonne, vraiment. Pour moi, le gouvernement, il a oublié l'axe de Duwanze.
Kabo Bakofe, Kata Duwanze. Kilomɛtiri kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn a man jan nga a lakani fo ŋaniya ani mɔyɛn. Gacia maw kɔni bi mɔyɛn dɔrɔn de nɔfɛ ka sira ni lakana. Ismaël Ag Abdou Diko, chef de poste Gacia.
Si on a les moyens de sécuriser d'axe jusqu'à Duwanze, on est capable de faire ça, mais on n'a pas les moyens. Si le gouvernement peut nous aider, le véhicule, les armements, on peut sécuriser cette route.
Promesse caman kɛra sira ni dilani kama ka gudɔrɔn k'a la nka hali bi foyi ma kɛ a ko la. Tɔnbɔkutukaw bi to ni gɛlɛya la, an t'a dɔn fo don jumɛn, ala dɔrɔn de b'a dɔn. Nin ye Abulayi Tarawele kumakan ka bɔ Tɔnbɔkutu k'a lase VOA Bambara ma.